Areena.
Cup-muotoisen jalkapallon taikahiukkasia on leijailut Tampereella pitkin mennyttä viikonloppua, ja suurimman saaliin ja kappokaalin saivat käsinsä miehissä KuPS ja naisissa HJK. Näin on uudet luvut saatu taas perinteikkäiseen Cup-historiaan. Minä olen Jussi Vainikka, ja 11 ystävän studiosta löytyy täältäkin tänään nimittäin kaksi kappaletta Suomen Cupin voittajia. Tervetuloa mukaan Hanna Ruohomaa ja Essi Sainio.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, kiitos.
No kertokaa nyt, kuinka lämpimiä muistoja näihin teidän voitokkaisiin Cup-finaaleihin liittyy?
No mulla on kyllä ihan yksi lämmin semmoinen, että tehtiin HJK:ssa pelasin ja pelattiin PK Vantaata vastaan Vantaalla ja tehtiin maali, ja jonka jälkeen puolustettiin solidisti, tiiviisti, noin 80 jotain minuuttia ja voitettiin mestaruus.
Toihan on Cup-finaali parhaimmillaan.
Siis nimenomaan, eiks vaan?
Mullakin on tosta lämmin muista, koska mä katsoin sitä telkkarista. Se oli ihan, se oli niinku ihan uskomatonta katsoa sitä, että HJK on ollut yksi hyökkäys Ella Alakomi pisti pallo sisään. Joo. Ja sen jälkeen puolustettiin.
Mutta pakko sanoa, että sillä tavalla puolustaminen on ihan äärimmäisen rankkaa. Kyllä. Vaatii ihan hirveästi niin kuin sietokykyä, sietää sitä tilannetta ja malttia ja semmoista kuria. Että siitä on pakko olla ylpeä. Se oli niin kuin voittava pelityyli siinä tapauksessa.
Kyllä. Ja sitten mullahan on sit omakin muisto. Siis semmoinen, mitä itse olen pelannut. Siis 2019,
kyllä,
kun voitettiin Cup-mestaruus, niin se on mun ainoa Suomen Cupin finaali, ja hyvä tulos tuli siitä.
100%.
100-prosenttinen on voittoprosentti, niin oli, hieno muisto on, ja sit sillä oli vielä se vanha pokaali naisilla semmonen, se painoi ihan valtavasti. Essi muistaa, se oli semmonen niinku, mikä se oli sun mielestä? Oliko se niinku maaliverkko, missä oli pallo, ja sit se verkko oli semmoinen niinku kuutio tai semmoinen korkea. Ja se paino ihan sikana, kun sen nosti, niin mustakin on semmoinen kuva, kun se lähtee taittumaan niinku taaksepäin ja
ei
eteenpäin.
Ei se noin paljon painoa. No,
ehkä mulla oli vaan narukädet silloin.
Ehkä sulla oli narukädet, joo.
Mutta se uusi pokaali on musta hienompi.
Joo.
Suomen Cup, hieno kilpailu, hienoja tarinoita ympäri vuosikymmenten. Ja itse asiassa Tampereellahan pelattiin muitakin Cup-finaaleita nyt viikonloppuna. Oikein tämmöinen Cup-viikonloppu se siis oli. Myös Regions ja Roots Cupien finaalit. Ja kerrotaan tästä nyt vielä tämä viikonlopun kunnia galleria, niin gloriaa kaikille sen ansainneille. Eli HJK ja KuPSin lisäksi Cup-voittoihin omissa sarjoissaan FC Honka T18, Pargas IF, TPS M35 ja Kajaanin palloilijat. Onnittelut kaikille voittajille. Mutta mitä tapahtuu studiossa tänään, niin täällä vedetään just Essin ja Hannan kanssa työhaalareita ja kypäriä päälle. Nimittäin meidän aikomuksena on tänään pelastaa kansallinen liiga. Se on ollut vähän keskustelun aiheena tässä. Noin kuukausi sitten se nousi keskustelu päälle oikeastaan tuon Ylen TV-ottelun PK35 Åland United jälkeen. Siinä ottelussa oli kaikenlaista sellaista, mikä herätti keskustelun siitä, että onko asiat kovinkaan hyvin. Kenttä sai osakseen arvostelua, nähtiin yksi paha loukkaantuminen ja pelaajat itse joutui kantamaan sitten paareilla loukkaantunutta pelaajaa ulos. Åland Unitedilla oli reissussa mukana vain yksi valmentaja, ja tämä lista on aika pitkä. Yritetään pitää semmoinen ratkaisukeskeinen näkökulma nyt tässä pääsarjan ongelmiin, mutta Essi ja Hanna, mitkä on ne ydinongelmat juuri nyt, jotka olisi ensimmäisenä ratkaistava, jotta voidaan päästä siihen tavoitteeseen, jonka kansallinen liiga vuonna 2020 tämän nimimuutoksen yhteydessä kertoi, että halutaan pelata modernia huippu-urheilua, ja tämän tavoitteen piti toteutua itse asiassa jo viime vuonna.
Mä oon ehkä sitä mieltä, että jo toi sarjajärjestelmä itsessään luo pohjan sille, että tässä pystytään kansallisessa liigassa pian puhumaan niin kuin oikeasta huippu-urheilusta. Se tulee vaatii seuroilta niin kuin uudenlaista otetta niille seuroille, jotka on ykkösessä, niille seuroille, jotka on kansallisessa liigassa. Ja sitten, jos tässä nyt ensimmäisen pointin heitän, niin kyllä meidän täytyy uudistaa tuota lisenssijärjestelmää.
Niin, ja tähän kohtaan kerrataan siis tämä uusi sarjajärjestelmä, joka ensi vuodesta asti. Alkaen astuu voimaan, eli kansallista liigaa tiivistetään 8 joukkueeseen, mutta sitten tämän saman kansallisen niin sanotun kokonaisuuden alle tulee myös kansallinen ykkönen, jossa pelaa sitten 10 joukkuetta.
Juuri näin.
Eli periaatteessa tätä uutta kutsutaan kansalliseksi kokonaisuudeksi, mihin kuuluu 18 joukkuetta, mutta se niin kuin tähän just kuuluu se, että pääsarja supistuu siihen 8, mutta sitten ykkönen, kansallinen ykkönen pysyy siinä 10 joukkueessa.
Ja sitten vielä mielenkiintoista on se, että kokonaisuushan niin kuin tavallaan pelaa sitten sen sarjan sillä lailla niin kuin kootusti, että kansallisen liigan 6 parasta pelaa, sitten kansallisen liigan kaksi huonointa, ykkösen neljä parasta ja näin tällaisen kuuden joukkueiden lohkot sitten nämä loppusarjat.
Joo, Essi, haluatko jatkaa sitä lisenssiä? Jatka vaan siitä ennen
niin,
kuin
no siis olin vaan siis sitä sanomassa, että nyt niin kuin varmaan menty sieltä, mistä periaatteessa aita on sen verran korkea, että sitten kaikki pääsee yli, mutta niitä lisenssivaatimuksia on kyllä ehdottomasti nostettava. Se tulee olemaan vaikeaa varmasti monelle seuralle, mutta nämä liittyy siihen, että millä perustein saadaan lisenssi, kenttä, olosuhteet. Ja mun mielestä niin kuin yksi ehkä tärkeä juttu on se, että uskoisin näin, että kansallisessa liigassa ei pitkään aikaa vielä pystytä maksamaan pelaajille semmoista palkkaa, että he pystyvät niin kuin arjen menot sillä jotenkin kustantamaan, eli joudutaan menemään töihin. No, mikä ratkaisu? Ratkaisu on se, että seurojen vastuu nousee siinä, että pelaajille tarjotaan sitten se kaikki muu kunnolla siinä ympärillä, kuin jos sitä palkkaa tai korvausta ei pystytä maksamaan. Siihen liittyy vakuutukset, eli ammattilaispelaajan vakuutus, vaikka ei rahallisesti sitä olisikaan. Se on otettava mun mielestä. Se korvaa reenimatkoillakin sattuneet loukkaantumiset, kaikki tämmöiset. Ja lääkärin pääsee heti ja jne. Tiedämme näitä 4 viikkoa arkasti jalassa tapauksia aika monta. Mun mielestä siihen kuuluu myös terveydenhuolto ylipäätänsä aika vahvasti hammashoidosta lähtien. Sitä pitää pystyä tarjoamaan pelaajille, että se kokonaisuus tulee olla kunnossa ja sitten myöskin staffit tulee olla kunnossa. Valmentajien lisätuki täytyy olla parempi, plus me voidaan vähän myös laajentaa sitä näkökulmaa siitä, että me suhtauduttaisiin tähän urheiluun niin, että vain sillä fyysisellä suorittamisella olisi väliä, että mennään myös vähän sit pidemmälle siinä, että pelaajien tuen tarpeita selvitetään paremmin, että mitä siellä on.
Mutta kuinka realistisia tämmöiset asiat on, kun puhutaan siitä, että tiivistetään pääsarjaa, mutta tämä kokonaisuus nyt kuitenkin kattaa jatkossa 18 seuraa, joiden ideaalisti kaikkien pitäisi pystyä nostaa sitä toiminnan tasoa niin, että nämä asiat on mahdollisia, niin se 18kin kuulostaa aika isolta määrältä, kun peilataan tähän nykytilanteeseen.
Mä oon sitä mieltä, että on herättänyt siis paljon keskustelua tämä uudistus. Sekä puolesta että vastaan. Ja mä oon siis tämän uudistuksen puolella. Tämä pakottaa nyt siihen, että 8 joukkuetta pääsarjassa on aika niin kuin pieni määrä. Mm. Niin tämä pakottaa siihen seurat, että siitä on oikeasti taisteltava siitä pääsarjapaikasta. Ja tämä potkii vähän seuraa niin sanotusti niin kuin perseelle, että siihen on panostettava siihen naisten joukkueeseen enemmän. Että nyt me tiedetään, on seura, joka sanoo, että jos meidän naisten joukkue tippuu pääsarjasta ykköseen, niin me lopetamme sen toiminnan esimerkiksi. Mm. Niin ansaitseeko tällainen joukkue olla silloin pääsarjassa, jos naisten joukkoon se suhtaudutaan näin, niin ei. Niin tämä mun mielestä pakottaa seurat siihen, että nyt on pakko panostaa. Ja mitä tämä uudistus tuo nyt esimerkiksi mukanaan, on esimerkiksi se, että kun mennään tämän, kun ne ykkösenkin joukkueet tulee tähän kansallisen kokonaisuuden alle, niin nyt esimerkiksi se, mitä tämä kansallisen brändi pystyy tarjoamaan. On esimerkiksi erilaisia tällaisia niin kuin tukea talouteen, miten sitä kehitetään. Nyt kansallisen niin kuin tämä kattojärjestö pystyy tarjoamaan näitä koulutusfoorumeita myös niille ykkösjoukkoille. He tarjoavat enemmän medianäkyvyyttä esimerkiksi sillä, että nyt on jo kansallisen liigan some on ottanut ykkösen joukkoet siihen mukaan. Et esimerkiksi tällä kaudella mä tiedän paljon enemmän, mitä naisten ykkösestä tapahtuu.
On helpompi seuraa.
On helpompi seurata. Mm. Ja toisekseen, minkä tämä tuo ykkösen joukkoille ison edun, on esimerkiksi, tai mun mielestä tämä on iso etu, on se, että kun Essi kertoo tänne, että miten nämä tullaan pelaamaan sitten nämä jatkosarjat, niin kun tulee se periaatteessa se 6 joukkueen ja se keskimmäinen jatkosarjat, ketkä siitä niin kuin liigan huonoimmat ja ykkösen parhaimmat, ketkä pääsee sinne liigaan. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että kun kaikki liigan pelit tulee ruudusta, niin nämä 4 ykkösen joukkuetta pääsee sinne, mikä on suunnitteilla, että pääsee siihen niin kuin ruutu plussan näkyvyyteen, niin kuin ykkösen pelejä ei tule ollenkaan. Mutta kun Jussi kysyit sitä, että onko tämä realistista, että nämä kaikki lisenssiehdot toteutuisi esimerkiksi siellä ykkösen joukkueessa, sitten siellä kansallisen ykkösen niissä 10, niin mun mielestä ei, mutta he ei olekaan pääsarjaa vielä. Mutta mitä tämä pitäisi olla pääsarjassa, niin mitä Essi sanoi, ja kun Essi otti tämän lisenssijärjestelmän puheeksi, niin jännä, koska tästä on puhuttu esimerkiksi jo aikoinaan jalkapallon pelaajistyksen hallituksessa, että pitäisikö pelaajistyksen hallituksen alkaa niin kuin loppaa sitä, että näihin lisenssiehtoihin tulisi muutos, koska sekin vaatii, että kun sehän on, kun pelaajistys on pelaajien puolella, niin kyllähän pelaajatkin toivoo sitä, että tähän tulisi jotain muutosta.
Niin ja mitä tulee sitten taas lisenssiehtoihin, niin sekä suomalaisessa jalkapallossa on ihan tavatonta, että on olemassa ehdot, joihin saa joka vuosi jonkun poikkeusluvan. Ja nytkin tässä keskustelussa kansallisen liigan olosuhteista tällä kaudella, niin aika paljonkin on pelaajat kritisoinut tiettyjä kenttiä esimerkiksi, jotka on kuitenkin päässyt sen seulan läpi, niin just tämä mietityttää, että miten se saadaan niin tiukaksi se systeemi, että siihen olisi sitten oikeasti otettava kiinni, panostettava siihen, että se lisenssiehto siitä päästään läpi.
Kyllä. Ja sitten, kun Essi nosti tämän lisenssijärjestelmän ensimmäisenä, kun Jussi kysyit vähän aikaa sitten, että mitä voidaan konkreettisesti tehdä, niin mun mielestä toinen, mitä me voidaan konkreettisesti tehdä, tämä tietynlainen arvostuksen lisääminen. Tämä lähtee liikkeelle. Me ei voida vaatia arvostusta ulkopuolelta. Me ei voida vaatia faneja ja kannattajia ja ihmisiä, että miksi et tuu katsomaan pelejä, jos me ei itse arvosteta sitä tuotetta. Tämä lähtee siitä, että seurat arvostaa sitä tuotetta, että he panostaa siihen naisten edustusjoukkoaseen. Tämä lähtee sieltä seuran sisältä. Muistan, kun pelasin HJK:ssa 2018 ja vielä 2019kin, kun voitettiin tuplamestaruussa 2019. Meillä ei ollut omaa kuppia esimerkiksi. Ja silloin Boltin stadionilla siellä oli oma koppi HJK:n miesten edustusjoukkoilla, klubin 04:lla ja HJK:n B-pojilla. Mutta naisten edustusjoukkoilla ei ollut omaa koppia. Niin tämä meni siihen, että sitten pelaajat sanoivat, että me ei allekirjoiteta niinku ensi kauden sopimuksia, jos me ei saada omaa koppia. Pam, saatiin oma koppi. Eli tämä lähtee ihan niinku siitä esimerkiksi, että seurassa arvostetaan sitä naisten edustusjoukkoa, että sille luodaan ja se tuodaan arvostuksellaan tietyllä samalla tasolla sen toisen miesten edustusjoukkojen kanssa, jos siellä seurassa on semmoinen. Sitten toisekseen tämä vaatii, tämä arvostus, niin tämän on tultava pelaajalta itseltään. On pitää arvostaa sitä omaa tuotetta, jos sua pyydetään haastatteluihin, jos sua pyydetään median eteen, niin sit sä kerrot siitä tuotteesta, sä kerrot teidän joukkueesta, sä annat niin kuin sellaisen mielenkiintoisen haastattelun tai sä oot silleen, että ihmisiä kiinnostaa, niin sit sä kerrot siitä tuotteesta. Ja toisekseen, mitä mun mielestä Helmarit tekee hyvin, niin aina kun niillä on peli tai aina kun niillä on joku somejulkaisu, jokainen Helmari jakaa sen omassa somessaan. Ja tämä varmasti kuuluu siihen heidän mediakoulutukseensa, Essi varmasti tietää tästä enemmän, mutta se, että jaa sitä, niin kuin, että tulkaa katsomaan pelejä, innosta ihmisiä, jos et ole aktiivinen somessa muuten, niin tämä on niin kuin semmoinen minimi, mitä sun pitää tehdä vähän niin kuin sun joukkojen medianäkyvyyteen. Ja sitten, mistä tämä arvostus myös lähtee, niin tämän pitää lähteä myös, niin kuin, jos mä oon tässä nyt maininnut seurat, pelaajat, niin sitten sen pitää tulla myös tuolta ylempää. Että naisten Suomen Cupin finaalissa ei nähty Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahteen, ei nähty Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kumpaakaan. Ja jos me sanotaan, että tämä on Suomen arvostetuin niin kuin cup-kilpailu, niin jos meidän suurimmat bossit niin sanotusti Palloliitosta ei arvosta sitä, ei tule sinne matsiin, niin miten me voidaan vaatia, että pitää olla enemmän lipputuloja ja pitää panostaa enemmän naisten futikseen, jos sitä ei oikeasti tule sieltä ylhäältä, ketkä on tämän kaiken niin kuin keskiössä ja päällä.
Ja Ari Lahti oli sanonut, että hänellä oli syy, miksi hän ei ollut tässä naisten finaalissa, mutta sitten mä alan kyseenalaistaa sitä prioriteettilistaa. Toki mä en voi tietää, mikä syy siellä on takana, mutta tavallaan niin kuin, että pystytään järjestämään silleen, että tullaan miesten finaaliin, mutta ei niin, että oltaisiin naisten finaalissa paikalla. Ja mun mielestä se on ehkä vähän typerä jako, että Katri Noksokoivisto naisena on naisten finaalissa ottaa enemmän vastuut siitä. Ei, meidän ei pitäisi tehdä näitä jakoja ollenkaan.
Tai just se, että mitä me vaikka jo aikaisemmin puhuttiin, että on myös valinta, että miesten Suomen Cupin finaali on lauantaina ja naisten Suomen Cupin finaali on sunnuntaina. Jep. Että miksei ne ollut samana päivänä vaikka.
Ja Ari Lahdella lauantaina oli myös aika mielenkiintoinen rooli tuossa miesten finaalissa Kupsin omistajana siellä jakaa sitten palkintoja Kupsin pelaajille ja näin, mutta niin, just toi, että luulisi, että Palloliiton puheenjohtajan ja pääsihteerin niin kun keskeisiin työtehtäviin kuuluisi edustaa Cup-finaalissa. Jos mietitään kansainvälisesti, niin Cup-finaalihan on ikään kuin jalkapallossa se tietyn maan, sellainen niin kuin linnanjuhlat, missä pitäisi olla kaikkien niin kun jalkapallon päättäjien niin sanotusti arvovieraiden paikalla just sen arvostuksen kautta. Ja ehkä tuosta arvostuksesta päästään myös sit siihen termiin, kun puhutaan seuroista. Tuntuu, että varsinkin kansallisessa liigassa niin monesti puhutaan joukkueista, koska monissa seuroissahan nehän jää ikään kuin yksittäisiksi joukkueiksi sinne seuran sisään. Mutta seura on kuitenkin yhtä kuin kaikki, mitä siihen jalkapallo koko yhteisöön liittyy. Ja puhutaan vaikka olosuhteista, niin vaikka Ilveksellä nyt on kansallisessa liigassa ollut vähän hankala kausi ja pelaa vieläkin putoamista vastaan, niin heille on helppo ennustaa aika valoisaa tulevaisuutta myös naisissa, koska siinä seurassa otetaan se kokonaisuus huomioon, tai siltä se ainakin vaikuttaa ulospäin. On yhteiset olosuhteet, ne on ihan mintissä, siihen on kiva rakentaa päälle, ja sitten jos puhutaan Ilveksestä, niin siellähän myös otetaan huomioon myös sitten seuran muut lajit ihan eri tavalla, ja silloin tuntee kuuluvansa johonkin, ja se panostus jotenkin tuntuu jakautuvan järkevästi. Niin kuinka paljon tämmöinen seurakäsitteen vahvistaminen ihan niin kuin koko suomalaisen jalkapallon kautta pystyisi tukemaan sit myös naisten pääsarjaa?
No, hyvinkin paljon. Jos mä mietin niin kuin vaikka maailmalla, niin Barcelona itsessään on jo brändi. Aika kauan ollutkin.
Kyllä.
Mutta onhan vaikka Ilves Suomessa itse asiassa aika iso brändi.
On.
No on. On se joo. Mutta kyllä mä niin kuin peräänkuulutan, että kaikki tähän niin kuin kansallisen liigan esimerkiksi eteenpäin viemiseen ja sen pelastamiseen, niin kyllä se niin kuin vaatii moniammatillista yhteistyötä, missä jokainen tunnistaa sen oman osaamisalueen ja toivottaa myös ne tervetulleeksi, jotka on sitten siltä toiselta osaamisalueelta. On niin kuin yhteistyötä, mitä pitää pystyä tekemään. Tässä pitää pystyä sietämään kritiikkiä. Tässä pitää pystyä sietämään epämukavuutta ja epävarmuutta. Ja niin kuin, että seurat ei voi niin kuin astella palloliiton pöytää ja kertoa tai kysyä, että no, että kertokaa meille, että mitä meidän pitää tehdä. Myöskään palloliitto ei pelkästään voi vaatia seuroilta, että tehkää näin, vaan kyllä se niin kuin pitää tavata siinä puolivälissä ja näitä asioita pitää pohtia niin kuin vahvasti ja kriittisesti ja myös positiivisella tavalla yhdessä. Mä mietin sitä, että kun, no mä tein sen Instagramin julkaisun juurikin tästä, kun oli tämä Ylen lähetys, jossa Anni Miettunen hienosti toi asioita esiin ja sitten itselläkin meni vähän sen jälkeen kuppinurin, kun on aika monta vuotta tuossa Suomen pääsarjatasolla pelannut, niin siellä on kaikenlaisia juttuja, mitkä pitää tuoda päivän valoon, niin jonkun verran sain siitä niin kuin sit viestejä. Ja iso viesti oli niin kuin seurojen sisältä tai erilaisissa jalkapalloympyröistä toimivilta, oli se, että seurojen sisällä pitäisi olla tätä toimihenkilöä kehittämistä ja kun palloliitto antaa koulutusta, miten varmistetaan se, että se menee oikeaan kohtaiseen se koulutus, on se sitten mediakoulutus, on se mitä vaan informaatiota, miten me varmistetaan seuroissa se, että se menee oikeaan paikkaan ja sieltä niin kuin leviää eteenpäin, että esimerkiksi niin kuin seurojen sisäistä toimintaa pitäisi pystyä entisestään nostamaan.
Ja mitä mä niin kuin esimerkiksi just toivon, että nyt kun tämä kansallinen kokonaisuus laajenee ja tavallaan pääsarja supistuu ja siellä on enemmän niin kuin peliästä tulee tiukempia. Kyllä me nyt voidaan suoraan sanoa se, että jos on vaan 8 jengiä.
Ja se on jo hyvä askel.
Se on jo hyvä askel. Ja siis mä ymmärrän, että tällä hetkellä ne joukkueet, jotka on siinä putoamisuhassa, niin totta kai niitä ketuttaa ja saa ketuttaakin, että 3 jengiä tippuu, se on tosi paljon. Mutta sitten esimerkiksi se, että nythän ollaan perustamassa tällä hetkellä Eurooppaan naisille toista kilpailullista turnausta no, niin kuin seurajoukkoille. Eli siis mestareiden liigan lisäksi toinen. Ei tiedä.
Niin, eli vähän niin kuin miehissä Eurooppa-liigan vastine.
Just. Ja,
siinä on muuten aika iso tulonlähde.
No on. Ja sitten se, että, niin kuin, että tällä hetkellä sittenhän se tarkoittaa niin kuin sitä, että nyt se on niin kuin sillä, että Suomesta se kakkonen pääsee siihen kilpailuun mukaan. Niin se tavallaan panos jo, mikä siinä on, että sä oot pääsarjassa ja sä pärjäät siellä, niin se tuplaantuu. Että jo siitä kakkospaikasta kilpailla, koska naisilla Suomen Cupin voittaja ei saa sitä niin kuin Eurooppaa niitä, sitä kappaikkaa. Niin jo tämä. Ja sitten se, että pitää myös niin kuin ymmärtää se, että kun jos meidän niin kuin toivotaan, että kun pääsarjassa näiden pelien taso silloin kovenee, kun on vaan 8 jengiä, niin silloin se kehittää näitä joukkueita. Ja silloin, kun jos esimerkiksi tänä vuonna, kun KuPS pelasi naisista mestareiden liigakarsintoja, niin jos he olisi päässyt siitä pidemmälle, niin sieltähän tulee sitä solidaarisuusrahaa, mitä me tiedetään, että miestenkin puolella valuu niille muille veikkausliigajoukkoille, niin myös se toisi kansalliseen liigaan sitä rahaa seuroille, kun me päästäisiin sinne Eurooppaan. Ja nyt se tuplaantuu se mahdollisuus, jos me päästäisiin siellä pidemmälle. Niin jo tämä, että me supistetaan tätä pääsarjaosuutta ja saadaan sinne kovempia pelejä, niin se kehittää meidän joukkoita, jotka voi päästä sillä ehkä Eurooppaan. Niin mun mielestä tämä pitäisi myös nähdä niin kuin se, että kun me tiedetään, että urheilussa Suomessa kaikissa urheilajeissa, ehkä jääkiekko ainoa, missä ei ole niin kuin hirveitä rahallisia ongelmia. Niin me ei voida niin kuin miettiä vaan koko ajan, että että pitäisi maksaa pelaajille palkkaa ja noitte pitäisi saada rahaa, vaan nyt meidän pitää myös miettiä niitä niin kuin tulonlähteitä. Ja meidän pitää nähdä se, että jos mä en pelaa semmoisessa joukkueessa, mikä niin kuin, pääsee sinne niin kuin Eurooppaan, niin silti mä tiedän, että mä voin hyötyä siitä, että sinne pääsee joku muu. Mun seura voi hyötyä siitä.
Ja ehkä tästä päästäänkin sitten siihen mun mielestä ehkä jopa tärkeimpään kysymykseen, että minkä takia on ensisijaisen tärkeää saada sarja kuntoon just nyt.
Just.
Kun naisten tulossa jalkapalloon tulee rahaa tällä hetkellä, se kasvaa valtavasti, sitä rahaa on enemmän saatavilla. Voit saada, niin kuin jotkut seurat on Suomessakin onnistunut jo saamaan rahaa pelaajamyynneillä ja näin edespäin. Ja sitten mitä kilpailukykyisempi sarja, mitä enemmän rahaa tulee sisään, tietysti hyödyttää koko maan jalkapalloa ja vaikka maajoukkuetta. Kysymys kuuluu, miten pysytään mukana kansainvälisessä kilpailussa, jos pääsarja ei pysty realisoimaan sitä toimintaa siihen, että sitä tuloa tulee sisään. Ja sitten esimerkiksi voidaan ottaa vaikka vielä ekstra pointtina se, että jos vedonlyöntimonopoli kaatuu Suomessa, niin jalkapallohan on suuri hyötyjä, niin kaikki mahdolliset tulonlähteet, niin nyt niin kuin pitäisi pystyä muuttaa niitä asioita, jotta ei jäädä entisestään jälkeen kansainvälisessä kilpailussa, koska se vauhti on aika kova muualla.
On, ja sitten mikä mulle tuli mieleen, tuossa sä aikaisemmin kysäsit siitä, että seurat ja miten ne hyötyy siitä, että ne niin kuin kehittää itteensä, ja sitten puhuttiin siitä, että jotkut seurat on brändejä jo Suomessa, niin tuli siihen mieleen vielä, anteeksi että pompin, mutta siis tuli siihen mieleen vielä, että se, niin kuin seuraillahan on tässäkin kansallisliigassa iso mahdollisuus, jos olosuhteet laitetaan kuntoon, kaikki siinä pelaajan arjessa ja ympärillä laitetaan kuntoon, kilpailla siitä, että pelaajat oikeasti haluaa sinne. Ja silloin me saadaan sinne niin kuin laaja rosteri myös niihin joukkueisiin, eikä sinne mennä vain sen 90 perässä, vaan sinne mennään niin kuin taistelemaan oikeasti siitä peliajasta, joka entisestään nostaa sitä pelin tasoa ja liigan tasoa, että sulla on niin kuin laaja rinki, missä joutuu oikeasti joka päivä taistelemaan siitä, että kuka pelaa ja kuinka paljon pelaa. Niin mä toivon, että tässä käy näin.
Jep. Ja sitten myös, kun me puhuttiin tästä arvostuksesta, niin sitten mun mielestä jotenkin myös se tiedostaminen pelaajilla, että minkä takia me tehdään tämän, tai minkä takia kaikkien pitää tehdä tämän liigan eteen niin kuin töitä, ja ne työt ei tarkoita vaan niin kuin ne työt ei tarkoita pelkästään sitä, että mä en puhu pelkästään seuratyöntekijöistä, mä en puhu vapaaehtoisista, mä puhun niin kuin ihan niin kuin kaikista, koska jalkapallohan on elämäntapa niille, ketkä siitä tosissaan pelaa niin, ja, tai valmentaa tai on siinä mukana, niin jalkapallo on elämäntapa monelle ihmiselle. Niin se ymmärrys jossain vaiheessa myös pelaajilla, että tätä ei tehdä vaan itselleen, vaan tätä tehdään niillä tulevilla sukupolvilla myös. Että minkä takia vaikka mä oon lähtenyt joskus jalkapallon pelaajyhdistyksen hallituksen mukaan, oli se, että mulla tuli se tavallaan ymmärrys, että mä en ehdi pelaamaan ammatikseni Suomessa futista niin, että mä saisin kaiken mun toimeentulon jalkapallosta pelaamisesta. Mutta toivottavasti joskus joku eupajunnu, ketä myös toivottavasti ponnistaa joskus tyttöjunnu Eurasta, niin hänellä on realistinen vaikka unelma tai mahdollisuus, hän voi unelmoida realistisesti siitä, että hän voi pelata Suomessa ammatikseen, niin sen ymmärtäminen myös niin kuin pelaajilla, tämä tuntuu nyt kauhealta, mä en halua niin kuin mitenkään pelaajilla laittaa liikaa, mutta se, että naisjalkapallon pelaajilla on harteilla iso vastuu, ja se on meillä kaikilla, ketkä ollaan naisjalkapallon puolella, että mä palaan edelleen siihen, kun vuonna 2023 kesällä pelattiin naisten MM-kisat, ja Ali Raili, uuden sellainen kapteeni, puhui siitä, että me tehdään tätä kaikille tälle koko maalle. Me hostataan nämä kisat ja me tehdään tätä niin kuin kaikille. Ja meillä on se iso niin kuin raskas taakka harteilla ja muiden pitää niin kuin jatkaa sitä, että me tehdään, me rikotaan lasikattoja ja me viedään tätä eteenpäin. Niin se ymmärrys niin kuin siitä, että jokainen pelaaja valitettavasti Suomessa myös kantaa harteillaan sitä, että tätä naisten jalkapalloa on vietävä täällä Suomessa eteenpäin. Ei pelkästään sitä omaa uraa, mikä on totta kai se ykkösprioriteetti, mutta myös tätä kaikkea muuta.
Niin ja se pitäisi olla kunnia-asia.
Just.
Siis sitä ei saa nähdä sillä tavalla, että nyt kun mä menen tuonne kansallisen liigaan pelaamaan, niin mulla on hirveä vastuu mun harteilla. Ei, vaan niin, että mä menen tuonne kansalliseen liigaan pelaamaan, mä haluun sen tietynlaisen vastuun. Ei siinä tarvitse käytännössä tehdä sillä tavalla mitään, kuin asettua siihen kansainväliseen ikkunaan. Tarkoitan sitä, että kun tulee haastattelu, no okei, kaikkea nyt ei tarvitse suostua, niin mä menen sinne. Mä otan mediakoulutusta, mä mietin, mitä mä voisin sanoa. Mä muistan joka tilanteessa, että mä edustan sitä mun omaa seuraa, mä annan siitä hyvän kuvan. Puutun epäkohtiin seuran sisällä ensisijaisesti, jos siellä niitä on, en saman tien julkisesti, JNE.
Ja sitten esimerkiksi se, että mikä liittyy myös tähän, niin on se, että Palloliitto lanseerasi tämän tulevaisuuden tähdet hankkeen, mikä on nyt ollut 3 vai 4 vuotta. 2022 tätä vietiin, oli eka kertaa. Niin se, että siis tyttöjuniorijoukkoja alueittain sitoutetaan enemmän naisten edustusjoukkoeseen. Eli esimerkiksi HJK:n naiset edustusjoukkoja pelaajat, he vierailee juniorijoukkoiden luona, eri seurojen juniorijoukkoiden luona. Ja sitä kautta he tuo sitä niin kuin tuotetta lähemmäs ja sitten juniorit tulee katsoa matseihin ja vanhempien kanssa. Niin tämä, että me luodaan tätä futiskulttuuria Suomeen, miksi me ollaan jäljessä jotain muita maita, niin me ollaan ihan niin kuin urheilukulttuurissa jäljessä. Kaikki tietää sen, että Tukholman derby on, niin kuin, se on tuossa vieressä Tukholmassa, niin me ei voida puhua stadiderbystä niin kuin samassa lauseessa melkein sen kanssa. Stadiderbykään nyt ei ole enää, mutta se, että me yritetään parantaa tätä kulttuuria, niin esimerkiksi tämä, että joo, pelaajat kansallisessa liigassa, niin he, kukaan ei harva pelaa ammatiksi, että he saattaa käydä koulussa ja sitten käy treeneissä, tai he käy töissä ja he käy treeneissä. Niin joo, sit sul tulee sellaisena päivänä, kun sulla on treenejä, niin sun pitää lähteä sinne junnujoukkojen treeneihin. Niin joo, ihan varmasti voi välillä ottaa päähän, että haluaisin levätä. Mutta sitten taas se, että jos sä käyt tunnin jossain junnujoukkojen treeneissä, niin se hyöty, mitä siitä saadaan ja mitä se kasvattaa tätä kulttuuria, miten se joskus voi poikia isosti tuloksia.
Joo, ja silloin hirveä arvo, jos mietitään sitä, mitä nykyään tapahtuu Helmareiden kotiottelun jälkeen. Just jokainen näin. Pelaaja kiertää, varmaan voi mennä tunti tai enemmänkin, mutta aika sinnikkäästi siellä on pienet juniorit valmiina odottamaan ja pyytämään niitä nimmareita ja en mä näe mitään syytä, että minkä takia, jos meillä on, no Ilvestä nyt on tässä käytetty esimerkkinä, että meillä on 7-vuotias Ilveksen junnu, niin kyllä se nyt innostuu siitä, jos kyllä, sille kyllä, kerrotaan, että innostuu. Hei, meillä on tässä Ilveksen Anna Olmala nyt tulee tänään treeneihin.
Jep. Ja just kun Hanna mainitsi tämän kulttuuriin, niin kulttuuriin myös luodaan niin, että ei se niinku, totta kai se peli, mä en tarkoita sitä, mutta totta kai se peli on tavallaan se on se mahdollistaja sille kulttuurin luomiselle ja se on mahdollistaja sille tapahtumalle, mikä sen ympärille luodaan. Että joku, ei kaikki derbyt ole pelillisesti huikeeta kamaa, mutta se on se tapahtuma ja sitten se FOMO, että jos, niin kuin, että jos sinne ei pääsekään, niin mitä sitten? Että siitä pitäisi tulla niin kuin vähän semmoista, että hei mä haluan mennä tonne, toi on tapahtumana semmoinen ja nuo joukkueet on semmoisia, tietää, että on meininkiä ja menoa. Niin.
Ja toi on yksi semmoinen asia, mikä musta tuntuu. Siis naisten superpesis on semmoinen, missä yleisömäärät on ihan valtavan joo. hienoja suhteessa mihinkään muuhun naisten pallonlajiin Suomessa, niin se resepti on sellainen, että jos mä olisin töissä kansallisessa liigassa tai palloliitossa, niin mä ottaisin aika äkkiä sen puhelimen käteen ja lähtisin kiertämään kaikki just mahdolliset näin. Paikkakunnat. Ja ne on aika pieniä paikkakunnat.
Ja voitaisiinko me tehdä tällaista lajirajoja ylittävää kyllä. yhteistyötä?
Sitä pitäisi olla enemmän. Ja sitten siinäkin. Jep. Ei ole yhtään seuraa Suomessa, jossa olisi edustusjoukkuja jalkapallossa, jääkiekossa ja pesäpallossa. Pesäpalloseurat on...
Ne on oma lukunsa.
Ne on oma lukunsa. Ehkä Pohjanmaalla saattaa olla joku painiviritys siinä samassa, mutta just se on taas yksi esimerkki siitä, että sellaista tietynlaista seurakulttuuria, mitä vaikka muissa Pohjoismaissa on, niin se on vain hyvin erilaista. Ja jotenkin pesäpallo onnistuu sitouttamaan niitä ihmisiä eri tavalla.
Kyllä, ja sitten ehkä se, että näissä asioissa saa matkia.
Joo,
siis pitää joo. matkia.
Niin, ja pitää matkia. Kun esimerkiksi, kun Suomessa vaikka naisten, niin kuin, nyt mä puhun joukkoista, anteeksi. Mutta siis seurat vaikka miettii, että miten me niin kuin lisätään merchimyyntiä, tai miten me tehdään, mitä me ylipäätänsä tehdään, että me saadaan tämä niin kuin näkyväksi.
Onko se tässä saatavilla missään? Jos miettii, ehkä niin, HJK-paitoja Helsingissä näet jossain kyllä. putiikissa nurkassa, mutta ei ne ole näkyvillä missään.
Ei olekaan. Niin. Mä suosittelen kaikki, jotka kuuntelee tätä, käykää katsoa Victoria Berlin, naisten joukkue, Instagramissa kannattaa käydä katsoa, niiden mertsit, aivan sairaan siistejä. Ostin, mä menin Berliiniin, koska mä en saanut tilattua niitä, ja kävin ostamassa hupparia, sukat meni ihan hitosti rahaa, mutta oli sen arvosta, koska ne on supermakeet. Ja musta on tullut sen joukkueen fani, ne yrittää nousta Bundesliigaan, on tällä hetkellä mä musta regionalliigas, alhainen sarja, katsomat täynnä, jos on derbi.
Ja toi just niinku se, että kun sä voit niinku tehdä siitä, että sen ei tarvitse olla silleen, että mulla pitää olla joku klubin kirkkaa sininen kolme raitaa Adidas, niinku, että joo klubipaita, vaan se, että miten niistä voidaan tehdä niinku muotia. Ja sitten tavallaan just, että tiedetään nykyään, miten niinku isos huudos vaikka futispaidat on. Että kun olin itse käymässä Münchenissä tuossa kesällä, niin kävin sellaisessa vintage-liikkeessä, niin ne sanoi, että siellä on aamusin jono kyllä, oven takana niinku nuoria, koska sinne on tullut uutta niinku futispaitaa ja tällaista. Ne jonottaa siellä, koska niin kuin nyt kiinnostaa, futispaidat kiinnostaa, se on niin kuin noussut isoon muotiin ja tiedetään, että Englanti on toinen esimerkki, missä niin kuin sä meet kadulla, niin sä näet pelkästään niitä, no ei pelkästään, mutta sä näet niitä eri seuroja, niin se ei ole pelkästään sitä omaa maajoukkoa, seuraa, vaan se, siitä on skaalan laaja.
Ja ne voi olla ihan mitä vaan. Mä yllätyin Tukholmassa pari vuotta sitten, kun kävin jossain tällaisessa vintage-futisliikkeessä, niin se oli semmoisia Ilveksen retropaitoja seinällä. Se vanha kunnon hymyn sponsori tossa noin ja kyllä varmaan joku sen on ostanut.
Ihan varmasti.
No tässä päästiin nyt aika syvälle myös seurakulttuuriin, mutta mä annan teille nyt vielä hyvin nopean tehtävän tähän. Jos otetaan nyt tästä vaikka sanotaan, laitetaan 10 vuotta, niin on aikaa muuttaa asioita vähän enemmän. Ja silloin toivottavasti tilanne on se, että sen sijaan, että lähdetään ehkä hakemaan kokemuksia jostain vähän pienemmistä sarjoista kansallisen liigan sijaan, niin antakaa semmoinen hyvin nopea mainospuhe siitä, mitä kansallinen liiga on 10 vuoden päästä, jos kaikki menee niin kuin kehittyy.
No peli tulee olla ehdottomasti vauhdikkaampaa. Meillä on tulossa koko ajan junnuja, jotka on aina vaan parempia ja parempia. He tulevat pelaamaan kansallisessa liigassa 10 vuoden aikajänteellä. Todella taitavaa, vauhdikasta pelaamista. Isot seurat maailmalta tulee olemaan kiinnostuneita heistä. Yleisöä tulee olemaan paljon ja merchit tulee olemaan loistavia.
Ja sitten on vähän lisää rahaa.
Money talks, hyvät tarjoilut.
Ja se, että mä en usko, että 10 vuoden päästä kansallisen liigan kaikki joukkoit on ammattilaisjoukkoita.
Anna.
Mut mä uskon siihen, että tämän kaiken keskustelun myötä, mitä koko ajan käydään, että toivotaan, että tämä keskustelu pysyy yllä ja tämä halu kehittyy pysyy yllä, niin se arki siellä seuroissa on sellaista, että se on pystytty rakentamaan futiksen ympärille, että se antaa kuitenkin pelaajille sen mahdollisuuden, että se ykkösprioriteetti on jalkapallo, että ne on pystynyt luomaan sen arjen niin, että siellä on vaikka seura pystyy tarjoamaan jonkunnäköistä työpaikkaa, mikä on muutama tunti päivässä siellä treenien välissä. Ne pystyy tarjoamaan niitä muita tukitoimia, ilmaiset hieronnat, ehkä jotain ruokaetua tai muuta, jotain vaikka yhteistä autoa pelaajille, että ne pääsee treeneihin, jos matka on pidempi. Niin mä toivon, että se arki, ja mä uskon, että se arki on 10 vuoden päästä parantunut noissa seuroissa, nyt kun me aletaan oikeasti panostaa. Ja esimerkiksi tämä sarjauudistus on iso panostus ja se pitää nähdä, että me halutaan uudistua ja sen pitää nähdä positiivisen asiana.
Kyllä, saanko lisätä vielä mainospuheeseen juurikin toi, että seurat luo sellaiset olosuhteet, joilla he voi kilpailla pelaajista.
11 ystävän studiossa Hanna Ruohomaa, Essi Sainio ja Jussi Vainikka. Jatketaan toiseen osioon ja puheen aiheeseen. Ja tätä aihetta itse asiassa jo viime viikon jaksossa sivuttiin, mutta viikon aikana on noussut jälleen kerran entistä ajankohtaisemmiksi. Nimittäin huippupelaajien kansainvälinen ottelumäärä ja rasitus. Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että todennäköisesti kultaisella pallolla maailman parhaaksi pelaajaksi tänä vuonna palkittava Manchester Cityn Rodri väläytteli viime viikolla jopa lakon uhkaa, jos pelaajien kuormaa ei kevennetä. Ja Manchester Cityn kohdalla on miehissä laskettu, että tällä kaudella pelimäärä voi nousta jopa 85. Ja tätä kuormaa lisää se, että ensi kesänä pelataan ensimmäistä kertaa 32 joukkueen seurajoukkueiden MM-turnaus. Ja kuinka kävikään sunnuntaina valioliigakierroksella Man Cityn ja Arsenalin pelissä? Rodri loukkaantui ACL-vamma, eli eturisti sinne poikki, ja hänen kautensa on ohi, ei enää pelejä, mutta siinäkin on kaveri, joka pelasi pitkälle kevääseen, voitti aika paljon, ja sitten vielä EM-kisoissa täydet minuutit, niin tämä tuntuu tämä keskustelu vaan kasvavan ja kasvavan koko ajan niin miehissä kuin naisissa. Yhä useampi tähtipelaaja uskaltaa ottaa tähän yhä enemmän kantaa. Luuletteko, että mikään muuttuu?
No en. En usko, että ainakaan ihan lähiaikoina, koska tässähän on takana se, että halutaan rahaa ja lisää rahaa. Ja esimerkiksi kuulin tämmöisen hienon lauseen ja aion käyttää sitä nytten, että esimerkiksi miestenfutiksessa se saturaatiopiste on saavutettu, ei pysty melkein tekemään enää edes lisää rahaa, niin mä en ymmärrä, että onko tämä, mitä tämä on, ahneutta tai mitä tämä on.
Kapitalismia.
No sitä. Ja sitten kun puhutaan siitä, että no pelaajathan haluaa vaan pelaa. Mun mielestä siinä on nuanssi ero, että pelaajat haluaa vaan pelaa. Vai pelaat haluaa vaan pelaa? Tiedättekö, mitä tarkoitan?
Joo, ja se, että pelaat haluaa aina pelaa laadukkaasti.
Niin, on se, mikä sieltä puuttuu.
Ja tosiaankin tämä, että siis tästähän on ottanut niinku kantaa tähän asiaan miesten puolella, no jo Rodri ja sitten tämä on ottanut kantaa muista jo aikoinaan, kun Robert Lewandowski puhui tästä, että tämä on kestämätön tämä tilanne. Ja silloin kun hän otti tähän kantaa, niin oli mun mielestä vuosi 2018. Ja tässä välissä on kuitenkin ollut koronapandemiat sun muut ja musta tuntuu, että jotenkin siitä kaudesta 2020 ja 2021, kun oli vielä niin kuin rajoituksia, niin se räjähti siitä liikkeelle.
Joo,
ja
koronahan on iso tekijä tässä, koska mitään turnauksiahan ei lopulta jätetty pelaamatta, vaan niitä vaan kasattiin sit niin kuin lähemmäksi toisiaan ja sitten tuli tämmöisiä kolmen maaottelun ikkunoita ja muita ja ikään kuin se vauhti vaan kasvaa.
Ja mulla on jotenkin ikuisesti, mä oon puhunut tästä Jussin kanssa myös, mulla on painunut mieleen siis Pedri nuorena pelaaja, hän on 2002 syntynyt pelaaja, niin se hänen kausi 2020 ja 2021, kun eka, siis siitä kirjoitettiin, niin kuin, että kuinka paljon hän oli niin kuin pelannut, niin siis hän pelasi silloin hän oli olympialaiset, niin sitten kun hän oli silloin alle 23-vuotias, vai alle 21-vuotias, niin hän sai pelata olympialaisissa, sitten hän pelasi maajoukkoissa U23-sissa maajoukkoepelit, sitten hän pelasi miestenä maajoukkoissa, sitten hän pelasi Barcelonan kanssa kaikki mahdolliset kilpailulliset pelit, hän pelasi niin kuin Serie A-pelit ja hän pelasi kaikki noi mestareiden liigat, siis se määrä, mitä hän pelasi niitä pelejä, niin mä kävin etsiä tämän määrän, mitä hän pelasi, kun hän oli 18- ja 19-vuotias. Hän pelasi 63 peliä 298. päivässä, eli hän pelasi noin joka neljäs päivä. Ja hän oli silloin nuori, hän oli just 18, hän täyttää loppuvuodesta 19, niin mä muistan ikuisesti just tuonne, että kyllä hän tykkää ja hän pelasi kaikki. Joo, hän oli ihan huikea superstara sen jälkeen. Niin kuin hänellä on vaan tippunut pelimäärät, hän on kärsinyt tällaisista lihasvammoista ihan hirveästi. Nähtiin taas EM-kisoissa hänen loukkaantumisensa. Ja sitten se, että kun hänellä on niinku vaan tippunut noi niinku pelimäärät ja, hän on niinku, ja ne on ollut tällaisia mystisiä lihasvammoja, että hänellä ilmestyy. Ja hän on itse sanonut, no joo, että ei tässä nyt voida vetää mitään suoria johtopäätöksiä.
Kyllä voidaan.
Kyllä voidaan. Niin halutaanko me tätä? Meillä oli mä muistan, kun hänestä puhuttiin, että hän on uusi Messi. Että meillä on kasvamassa tällaisia pelaajia.
Miksi niitä suojella?
Niin, ja sitten hänet ajetaan niin kuin loppuun tuossa iässä niin kuin burnoutin partaalle ja tällaisen niin kuin ylirasituksen partaalle, mikä niin kuin heijastuu sitten niihin hänen parhaimpiin vuosiinsa, kun hän on niin kuin 22-vuotias, jolloin niin kuin monet sanoo, että pelaa alle 25-vuotiaan niin kuin niitä vielä. Hän on vielä nuori, mutta silti hän on niin kuin, että ei se niin kuin fyysinen käyrä ei ole kääntynyt millään tavalla vielä niin kuin laskuun. Niin hän menettää niitä tiettyjä parhaimpia vuosiaan tuossa niin kuin koko ajan.
Niin menettää.
Niin. Ja sit myöskin se on vaan sitten niin kuin järkeen käypää, että se pelin taso laskee, mistä myös pelaajat on puhunut. Liverpoolin maalivahti Alisson just Mestarien liigan yhteydessä viime viikolla, kun Mestarien liigan ottelumäärää on lisätty ja itse asiassa toi, mitä sanoit Essi tuosta, että miesten jalkapallossa se niin kun, et ei voi kohta enää tienata enää lisää, niin tiedättekö mistä lypsetään seuraavaksi?
No
naisille lisää pelejä ja näihin on myös käynyt, niin, koska näitä lisäkilpailuja tulee ja heillekin tulee tämä seurajoukkueiden MM on tulossa sitten 26 ja maaotteluikkunoita on laitettu kesälle ja sitten mikä mun mielestä on aika villiä itse asiassa just koronankin johdosta, mutta jos katsotaan tätä naisten kalenteria huippupelaajille. MM-kisat 2023, tänä kesänä oli olympialaiset ja EM-karsintoja kesällä, ensi vuonna on EM-kisat ja sitten 26 on se seurajoukkueiden MM-turnaus ja näähän niin kuin ne lisäpelit, mitä tulee, niin nehän kasaantuu samoille pelaajille. Kyllä, eihän niin. Vaikka Suomen maajoukkuepelaajilla ole tällaista ongelmaa samalla tavalla.
Ei olekaan. Ja sitten tämä, just kun toi on hyvä pointti, että sanot, että sit lypsetään naisten puolelta. Ja tämä tilanne on oikeasti, tämä on räjähdysaltis, koska kun miettii, mitä naisten jalkapallo on nyt, potentiaali, mitä se voi olla. Ja sitten kun kaikki tajuu sen, mikä se potentiaali on, niin sitten kohta lypsetään jo niin, kuin niin kunnolla, että sekin räjähtää sitten käsiin ja kohta me ollaan niin kuin tosi huonossa tilanteessa, jos tätä naisten jalkapallon globaalia kehittämistä ei viedä järkevästi eteenpäin. Mä oon tosi huolissani.
No kuunnellaan tähän väliin. Meillä on nimittäin myös ihan pelaajien suusta muutama kommentti aiheeseen liittyen tuolta kesän EM-karsinnoista. Niin laitetaan tuosta päälle ja ekan äänessä on Caroline Graham Hansen.
We humans, we're not machines and we need the rest and also how the women's game have been growing, the amount of games that have been increased over the years. We really need to talk about this. I think it's important to be asked about it. Let's see if we as a union with the FIFPro and the federations can try to make a change of it.
This is impossible. You can't do this. Too many tournaments, too many games, and instead of playing less, we start to play more.
I'm just trying to protect the young ones because it's not so much about me anymore, but mostly for the next generation. And I hopefully I can protect them with like speaking up about the whole program and the planning for the next years.
Tulella on tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että miten tähän asiaan silleen reagoidaan, että noiden loukkaantumisten määrä on kyllä huolestuttavaa.
Joo, siinä oli Norjan ja Barcelonan Caroline Graham Hansen, Hollannin päävalmentaja Andries Jonker, Hollannin Daniel van de Dong ja sitten Olga Ahtinen vielä viimeisenä. Aika semmoinen yhteinen kaavahan näissä haastatteluissa on.
On, ja sitten on vielä se, että mitä Graham Hansenkin tuossa sanoi, että me ei olla koneita. Että tätä ei voi niinku ikuisesti vaan, just mitä Essikin sanoi, että me voida vaan ikuisesti puskea ja kehittää, koska sekin on vaan niinku fakta, että näitä pelaajista vaan hajoaa. Ja me ollaan nähty, me tiedetään, mä en tiedä montaks kertaa elämässäni, mä oon sanonut tämän lauseen varmaan 1000 miljoonaa kertaa, että ne niin kuin eturistisiden vammat on epidemia naisten puolella.
Eli tämä kirjainyhdistelmä ACL.
ACL, mä yritän välttää käyttämästä sitä, mutta just nyt mä voin käyttää, kun tämä selvennettiin ACL-vammat. Niin se on ollut jo pitkään naisten jalkapallossa epidemia. Ja siihen ollaan nyt, siihen herättiin ehkä 2023 just MM-kisojen aikana, kun oli kehitetty vaikka tämmöinen futiskenkä, mikä on naisen niin kuin vartalolle parempi. Mm-hmm. Napit on vähän eri järjestyksessä, koska kaikki futiskengät on suunniteltu miehen vartalolle, miespelaajalle. Kaikki tällaiset, suurin osa tutkimuksista, mitkä koskee futareita, on tehty miespelaajille. Niin me tarvitaan enemmän tutkimusta, me tarvitaan enemmän resursseja sille, että oikeasti tätä aletaan miettiä sille, että kun tiedetään, että naisten niin kuin fyysiset ominaisuudet esimerkiksi siinä, että lanti on vaikka vähän leveämpi, että missä kulmassa sun polveen tulee painetta, niin se on erilaista kuin miehillä esimerkiksi. Niin me tarvitaan lisää tutkimusta tähän. Ja mutta tämä on niin kuin, tuntuu pahalta sanoa, mutta nyt kun miesten puolella on alkanut myös niitä ACL-liin napsua enemmän, se on ollut oikeasti semmoinen naispelaajan niin kuin, oikein
riiva.
Mutta nyt niitä napsuu oikeasti tosi paljon myös miesten puolella. Veikkausliigapelaajilla, näillä Euroopassa huippupelaajilla ja nyt tämä Rodri on valitettava esimerkki. Niin nyt musta tuntuu, että nyt aletaan myös olla se, että okei, että nyt pitää alkaa oikeasti niin kuin, tutkia enemmän.
Joo,
mutta näin
mietin
tehdä.
Mikä tilanne. Ihan, anteeksi, niin, se, mä oon ihan perseessä.
Ihan hirveä tilanne.
Niin, pitää odottaa, että miehelläkin alkaa mennä ja sitten ruvetaan niin kuin,
jep. Ja yksi maailman parhaimmista hyökkäjistä, Viviane Miedema, niin hän on sanonut, että aina, että hän ei halua enää katsoa naisten huippujalkapalloa, eli hän kun hän puhuu vaikka jostain mestareiden liigan peleistä tai näistä niin kuin maajoukkoiden turnauksista, kun ollaan menty jo sille arvokisoihin, että häntä pelottaa katsoa aina kun joku menee sinne kentän pintaan, niin hän miettii, että koska hänellä on itse ollut tämä ACL-vamma ja hän kärsi siitä tosi paljon, että hän on nyt vasta niin kuin tavallaan takaisin sillä tasolla, millä hän oli 2-3 vuotta sitten, kun se polvi vähän niin kuin meni. Ja mitä tälle voidaan tehdä? Nyt kun tämä rasitus nousee, me tiedetään, Essikin sanoi tässä, että me ei, valitettavasti vaikka tämä tilanne on tämä, niin me tiedetään, että kun tämä on jo suunniteltu, tämä niin kuin seurajoukko, että nämä MM-kisat ja kaikki, kun tämä on jo suunniteltu, niin ei me saada pysäytettyä tätä kelaa.
Ja siis kansainvälinen pelaajayhdistys FIFPROhan on yrittänyt puuttua tähän nimenomaan liittyen tähän seurajoukkoiden MM-turnaukseen niin miehillä kuin naisillakin, niin jättivät oikeuskanteen kesällä, mutta kyllä mä nyt varmaan oletetaan, että FIFA ja UEFAn pamput hiljentää tämänkin varmaan pidemmän päälle.
Aivan varmasti. Ja siis pitäisi esittää vaan kysymys, että kuka tässä on keskiössä, että ei niin kuin tuota laji ei ole ilman pelaajia.
Ja sille, että kuka haluaa katsoa, koska sekin, että on tuotu niin esille tämä, että esimerkiksi niin kuin Graham Hanssakin on sanonut, että kuka haluaa katsoa näitä pelejä, kun ei me olla parhaimmillaan, että tämä laji niin kuin kärsii. Niin esimerkiksi, jos palataan nyt tämän kisan olympialaisiin ja naisten puolella jalkapallofinaali oli Yhdysvallat vasta Brasilia. Niin sitten me puhuttiin kyllä siitä tosi paljon, että siellä oli kuitenkin, siellä oli Saksa ja siellä oli Ranska ja että minkä takia ne ei pärjännyt, että ne oli ihan varjo itsestä, niin ne oli niin väsyneitä.
No ei paljon kesälomaa ollut.
Ei ollut mitään kesälomaa, kun on pelattu EM-karsintoa ja sitten se, että kun naisille vielä tehtiin kansojen liiga ja siitä puhuttiin ensin hyvä naisen, että tämä lisää kilpailullisia pelejä, mutta minkä ongelma se toi oli esimerkiksi se, että se yksi ikkuna heitettiin sinne heinäkuulle.
Eli pelejä tuli lisää.
Eli pelejä tuli lisää, vaikka se on tärkeää, että niitä on kilpailullisia pelejä, mutta mihin ne laitetaan, niin miksi se siirrettiin sieltä syyskuulta sinne heinäkuulle, missä pelaat yleensä lomaille.
Ja nyt myös miesten kansojen liigassa pelataan tällaiset laajennetut täysin keinotekoiset playoffit maaliskuussa, mikä taas johtaa siihen, että osa joukkueista aloittaa MM-karsinat eri aikaan kuin toiset. Niin näitä on niin kuin
ja mestareiden liiga miesten puolella laajeni 32-36.
Sinne tulee
kaikille joukkueille vähintään 10 peliä.
Joo, eli joukkueesta riippuen 2-4 ottelua lisää.
Just.
Tammikuu on yleensä ollut sellainen kuukausi, missä on vähän kevyempi otteluohjelma. Ei enää 2 kierrosta mestarien liigaa sinne. Ja naisillahan mestarien liigaan tulee myös tämä uusi formaatti nyt ensi kaudesta alkaen. Sielläkin joukkueen määrä vähän kasvaa ja olisiko ollut näin, että osalle joukkueista voi tulla pari peliä lisää, mutta siinä ei ihan yhtä dramaattinen muutos ole. Mutta toki sit, mikä taas on toisaalta sit se toisen eurokilpailun aloittaminen, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin se taas on hyvä asia sit taas kansainvälisen kehityksen kannalta kyllä, mutta sieltäkin lisää pelejä, joista voi sitten tietyt tahot pumpata sitä rahaa ulos. Että toki myös, niin kuin puhuttiin, niin toivottavasti myös sitten se raha valuu myös pienempiin maihin ja seuroihin. Että siinä on niin kuin monta puolta, mutta järkeä ei.
Ei, ja sitten nyt me mennään aika lailla se pelaajan fyysinen jaksaminen edellä. Mutta kyllä mun mielestä iso kysymys on se, että miten niinku pelaajat pystyy henkisesti vetämään 365 päivää vuodessa kilpailua. Koska sen tietää itsekin, ihan riittää se, että on pelannut tuossa kansallisessa liigassa ja kilpailee joka päivä siitä pelipaikasta. Ja joka viikonloppu pitäisi olla parhaimmillaan ja kaikissa peleissä parhaimmillaan. Se on henkisesti aika raskasta. Ja se vaikuttaa jossain vaiheessa siihen motivaatioon, että sä rupeat väsymään. Se ei ehkä niin paljon kiinnosta, sun keskittyminen herpaantuu. Mä väitän, että tällä menolla myös urheilijoiden mielenterveysongelmat lisääntyy.
Ja tuosta kun sanoit, niin hyvä esimerkki on just se, että nykyään puhutaan myös enemmän pelaajien henkisestä jaksamisesta ja pelaajat on itse tuonut sitä esiin. Mm. Et mun mielestä esimerkkinä vaikka Patrik Raitanen MIFKistä ja sit nyt sen ja Salo, jolla meni tässä kuuluisessa Ylen lähetyksessä, mistä mekin ollaan puhuttu TV-lähetyksessä siinä, kun oltiin tai se, kuvaamassa sitä peliä PK35 vastaan Åland United, missä hänen ACL meni poikki. He on molemmat kärsineet näistä ACL-vammoista ja he on myös puhunut siitä henkisestä jaksamisesta ja se, miten ennen näitä loukkaantumisia ja niiden jälkeen se kuntouttaminen, kaikki kilpailu, miten tämä kaikki nivoutuu niin kuin yhteen. Niin se myös, että kun pelaajat, jos sä oot koko ajan niin kuin väsynyt ja lihakset tuntuu huonolta, niin se vähentää myös sitä iloa, mitä siitä sä saat siitä pelaamisesta ja se vähentää niitä onnistumisia. Joten tämä on ihan yksi yhteen, että kun sun kroppa on väsyneempi, sulla tulee vähemmän niitä huippusuorituksia onnistumisen tunteita, niin totta kai se vaikuttaa sun mielialaan myös koko ajan. Niin tämä on niin kuin ihan... Tämä on niin kuin just tämmöinen tikittävä aikapommi, minkä mä pelkään, että jossain vaiheessa on vaan niin kuin se, että jos me halutaan, että tämä laji menee koko ajan niin kuin eteenpäin, niin kuin varsinkin naisilla tämä on mahdollista, mutta se, että tämä ei voi mennä eteenpäin, jos meillä ei ole hyviä, tai jos meidän pelaajat hajoaa. Etkö jos kaikki pelaajat kokee urallaan jonkun semmoisen vamman, mikä vie niiltä, niin kuin Aasia-vamma vie sulta vuoden, ja sitten siitä palautuminen siihen.
Se vie ainakin sen toisen vuoden, että se pääsee omalle tasolle.
Jep, ja nyt... Tähän, kun me just puhuttiin, että me ei voida estää tätä, esimerkiksi kun nämä on jo tullut nämä muutokset näihin kilpailuihin, niin me ei saada näitä nyt, me ei voida, niin kuin, jos FIFPROkin on jättänyt kanteen ja se ei tule menee läpi todennäköisesti.
No ei tietenkään.
Niin nyt niin kuin tyttöjen puolella ehdottomasti, tyttöjen naisten puolella, meidän on pakko panostaa tyttöjen voimaharjoitteluun, tyttöjunnoiden voimaharjoitteluun. Se ei voi mennä enää silleen, että kun sä tuut pääsarjaan, kun sä oot 18-19, että silloin sulla alkaa niin kuin voimaharjoittelu. Mä aloitin voimaharjoittelun 23-vuotiaan, kun mä menin HJK:hon, ja siellä oli eka kertaa mun uralla niin kuin järjestelmästä systemaattista voimaharjoittelua. Ja mä oon miettinyt monta kertaa, että miten mulle ei mennyt ACL-poikki missään vaiheessa. Että miten se on niin kuin mahdollista, kun miettii, että pelasin 11 kautta pääsarjaa. No mulla oli sit muita vammoja, mutta miten, niin kuin, että musta tuntuu, että se on ollut pelkkää tuuria nykyään, kun mä katson, miten niitä vaan napsuu niitä polvia. Niin nyt pitää panostaa tosi paljon siihen, että tyttöjuniorit alkaa saamaan semmoista valmennusta, missä otetaan huomioon tämä kaikki niin kuin fyysisyys ja se, että kun peli menee koko ajan eteenpäin, niin siihen voimaharjoitteluun ja siihen polivammojen ehkäisyyn ja kaikkien vammojen ehkäisyyn pitää alkaa tyttöjuniorilla keskittyä nuorena. Ei silloin, kun he alkaa olla niin kuin B-junnuissa ja edustusjoukkoissa aikuisten peleissä. Että ei silloin, että siihen pitää keskittyä nyt jo aikaisemmin, että me voidaan yrittää jotenkin ennaltaehkäistä näitä.
Toi on todella painava pointti ja... Tämä on varmasti aihe, minkä jatkaa pinnalla pysymistään. Niin otetaan tähän loppuun nyt kevennys, tai tämä nyt ei ole edes mikään kevennys, mutta kertoo tästä surullisesta tilanteesta. Tiedättekö, mikä on FIFA Intercontinental Cup, mikä alkoi sunnuntaina?
No nyt on kyllä vähän nämä kapit hakusessa.
Joo, no FIFA Intercontinental Cup on siis tämä sama turnaus, mikä aikaisemmin oli miehissä, tämä seurajoukkueiden MM-turnaus, missä eri maanosien mestarit pelasivat. Niin mulle tuli viikonloppuna yllätyksenä, että ai tätä pelataan vielä. Et mä ajattelin, että nämä MM-kisat niin kuin 32 joukkueen niin riittäisi. Niin, siellä on ensimmäinen peli pelattu Arabiemiraateista. Al Ain voitti uudenseelantilaisen Auckland Cityn sunnuntaina 6-2. Ja tämähän on niinkin jännittävä turnaus, että tässä on nyt sitten pari tällaista pudotuspeliä. Ja käytännössä nämä joukkueet pelaa siitä, että sitten tuossa finaalissa, johon Real Madrid on laitettu suoraan, niin siellä sitten mitellään tästä FIFA Intercontinental Cupin voitosta siis 18. joulukuuta.
Onko se joku miksi Real Madrid on siellä suoraan?
No,
maksanut eniten.
Niin, todennäköisesti. Ei muuta kuin kalenteriin vaan 18. joulukuuta. No niin. FIFA Intercontinental Cupin finaali. Real Madrid vastaan joku. Ei tiedetä vielä kuka, koska tämän turnauksen kaikki osanottajat ei ole vielä selviä, koska Etelä-Amerikan mestari ei ole vielä ratkaistu tänä vuonna. Ja varmaan arvaatte, missä pelataan.
Santiago Bernabeu.
Ei, kun mä ajattelin, jossain Katarissa.
Dohassa.
Aivan.
Totta kai.
Of course.
11 ystävän studiossa Essi Sainio, Hanna Ruohomaa ja Jussi Vainikka. Jatketaan vielä lyhyesti. Englannin maalle, nimittäin Englannin superliiga käynnistyi viikonloppuna ja aika kivasti suomalaisittain. Jutta Rantala avasi tuttuun tapaa maalilla kauden. Leicester pelasi Liverpoolin vierana 1-1 tasapeli, mutta kyllähän viikonlopun huippuhetki oli tuo Olga Ahtisen upea maali Krista Pälisin verkkoon Tottenhamin paidassa. Se on, kun ruvetaan kauden jälkeen laittaa kauden hienoimpia maaleja pakettiin, niin voi olla aika vahvoilla.
Oli kyllä erinomainen ja mun mielestä siinä tiivistyi aika lailla hyvin se Olgan pelaaminen, että erinomainen laukaus. Molemmilla jaloilla on tosi hyvä pelaaja ja pystyy laukaamaan tolleen kauempaakin. Niin kyllä ainakin mulla menee sinne ihan, no jo nyt, vaikka mä en olisi nähnyt paljon, niin top 10.
Joo, se oli tosiaan kauko veto oikein takanurkkaa ja komea kuvio siinä. Evelina Summanenkin taisi olla maalissa mukana, mutta nyt kun nämä kansainväliset sarjat pyörähtää käyntiin, osa jo pyörähtänyt, niin nopeat tarpeet siitä, ketkä suomalaiset on teillä tänä vuonna Euroopan sarjoissa suurennuslasin alla, ja tämä oli tarkoituksella, että mä en kertonut tätä teille etukäteen, näkee teidän ilmeistä, että nyt pitää miettiä.
Nyt raksuttaa. Kyllä mä sanoisin, että Jutta Rantala ainakin itselläni ihan ehdottomasti. Oona Sevenus erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa AC Milanissa Italiassa. Sä voit jatkaa, niin mä mietin silloin.
Joo, ja sitten mä nostan myös Emma Koiviston AC Milanista, siirtyi sinne tuolta Superliigasta juurikin. Ja sitten tosiaankin meillä on tällä hetkellä 4 suomalaista pelaajaa. 4 Helmaria pelaa siellä Superliigassa. Se oli viime kaudella myös 4, kun Emma Koivisto nyt siirtyi sitten tuonne AC Milaniin, niin, mutta kun Oona Siren meni West Hamiin, niin pysyi luku 4, niin mä haluan vaan niin kuin nostaa tämän, että kun tiedetään, että Superliiga on ammattilaissarja kokonaan ja se, että siellä pelaa 4 suomalaista tällä hetkellä, niin on tosi iso juttu, että Superliiga itsessään on mulla isossa suurennuslasin alla ja sitten myös täällä toi Serie A. Ja sitten seuraan tällä hetkellä Rosengårdin painelua tuolla Damallsvenskan ja siellä pelaa Anni Hartikainen ja Ria Öling. Rosengård ei ole hävinnyt matsiakaan tällä kaudella. He ei ole pelannut myöskään yhtään tasaan, eli he on voittanut joka ikisen ottelunsa ja he pelaa kuitenkin samassa tahdissa kuin Suomessa pelataan sarjaa. Eli siis teillä lähenee kausi loppuaan. Ja he on mun mielestä päästänyt koko kauden aikana 4 maalia.
Se on aika vähän se.
Se on, siellä on, se on jotenkin, kun avaan live-tuloksista sen heidän niin kuin otteluohjelman, siellä on pelkkää vihreätä veetä vaan, ja se on joku, sen maalimäärä on aivan uskomaton, niin seuraan tällä hetkellä sitä heidän painelua, että onko he Damallsvenskanin oma Leverkusen.
Joo, mulla on, ei ole muuta kuin vaan, että mun mielestä on niin kuin toi VSL ja sen suomalaiset on ehdottomasti ihan niin kuin seuraamisen arvoinen tärppi. VSL näyttää niin kuin suuntaa siinä, että mihin naisten futiksessa kannattaa mennä. Barclays on niin kuin tuplannut investointinsa siihen liikaa. Ja oh, yes.
Joo, ja sitten nostan tähän vielä, kun paljon on myös ollut otsikoissa Yhdysvallat ja siellä naisten pääsarja siitä, että sinne perustetaan nyt toinen naisten pääsarja, niin odotan tässä sitä, että Elli Pikkuämsä paranee polivammastaan. Ei ollut ACL-vamma, mutta polivamma kuitenkin hän missasi Helmareitten EM-karsinnat tuossa kokonaan. Ja sitten Sofia Manner voi olla niin kuin isolle yleisölle vähän tuntemattomampi, koska ei ole siis helmareitten ringissä ainakaan vielä.
No pitäisi olla.
Ja siinä on pelaaja, josta, niin. josta tuli kassaan rahaa myös kansalliseen liigaan.
Tuli, että hänet myytiin ennätyssummalla, tai hänet ostettiin, haluan sanoa ehkä näinpä, että hänet ostettiin ennätyssummalla, niin Orlando Prideissa pelaa tällä hetkellä, ei ole saanut vielä hirveästi peliä, on kärsinyt vähän sen loukkaantumisista. Siellä myös kilpailu on kovaa, mutta seuraa myös sitä, että miten hänen ura siellä urkenee.
Kello käy, aika jatkaa eteenpäin päivän askareita, mutta tässä nyt oli tärppejä tosiaan suomalaisnaisista kansainvälisissä sarjoissa tällä kaudella. Ja meille päin myös tärppejä mielellään. Otetaan vastaan taas kuulijakysymyksiä tuleviin jaksoihin. Nostellaan tuo kysymyslomake tuonne Yle Urheilun verkkosivulle jälleen. Ja myös Areenassa voi jättää kysymyksiä sitten siihen boksiin, mikä löytyy mobiililaitteella kuunnellessa. Semmoinen puhekupla sieltä ylälaidasta, niin ilman muuta otetaan tuttuun tapaan kysymyksiä käsittelyyn. Ja vielä se, että kyllähän tässä ratkaisuhetket käsillä on myös meidän kansallisissa jalkapallosarjoissa. Ja tänään julkaisupäivänä tiistaina suorastaan massiivinen kamppailu Veikkausliigassa Ilves vastaan KuPS. Ilves nousisi voitolla todenteolla mestaruuskamppailu ja toisaalta KuPSille täysi pistepotti olisi semmoinen homma, että voisi olla mestaruus aika lähellä. Lauantaina Ylen TV-pelinä Veikkausliigasta sitten HJK Ilves lähetys kello 19:10 alkaen. Kiitos Essi, kiitos Hanna ja ensi viikolla sitten taas 11 ystävää uusin kujeen.
Kiitos.